klokka egentlig? 12 over, ja. Ja, da er klokka kvart over, så da kan vi begynne. Til dere i Trondheim så kommer jeg oppover på mandagen, sånn at jeg kommer til å ta forelesningen min fra forelesningssalen der. Og da er det Panopto som gjelder når det går fra Trondheim da, for dere på Gjøvik, hvis dere vil følge streamen da. Så akkurat for mandagen så er det fra Trondheim og Panopto. La oss ta en kort repetisjon av noen av de viktigste tingene i hvert fall dere trenger i øvingssammenheng fra sist. Vi husker at vi kunne representere et foranliggende nett, for eksempel sentralnettet, ved å lage en Thevenin-ekvivalent. Det vi da ofte får, det er da fra det punktet vi skal gjøre beregningen, det er å finne da det som heter kortslutningsytelsen i det punktet, som kalles SK da. Og så er det da linjespenningen i det punktet som vi henter SK, det er den andre da. Og ut fra de så kan vi da ta og skrive opp Eller det vi er interessert i, det er jo å finne denne Z-TVN-eng. Og det finner vi da ved å ta linjespenningen på området i A, U ganger U egentlig, og så SK, som er en trefase korsledningsytelse. Hvis det er vanskelig å huske formelen, så ser du at U i A-en over og S under, det blir U ganger I under, det er jo S. Og da ser du at 1U over brøkstreken går mot 1U under, og så står det U på I, som er en impedans. Jeg er veldig dårlig til å huske, så jeg må lage meg sånne huskeregler. Da ser jeg at det uttrykket representerer en impedans. Så da finner man Z-TVN-eng. Så er det sånn at den skal jo ofte deles opp kanskje i en R og en X. Men hvis dette nettet nå representerer for eksempel sentralnettet, så gjør vi veldig lite feil om vi nå sier at Z-TVN-eng tallmessig representerer X. Det er sentralnett. Hvis nå dette var mye høyspent fordelingsnett, så vil jo ikke dette helt gjelde. Da begynner vi å få nesten like store verdier for R og X. Det kommer selvfølgelig an på utstrykningen av nettet, men dette må brukes litt med fornuft. Hvis man nå bruker IEC 60909 og henter ut verdier der, så sier han at nesten hele verdien skal skrives som en X-verdi. Men det er fordi man da tenker at man har et sentralnett bak. Så var det dette her, at vi først skulle se på en trefase kortslutningsstrøm, og grunnen til at vi ser på trefase kortslutningsstrøm, trefase kortslutning, symbolet vi bruker ofte, det er da I, K for kortslutning, og så 3 for trefase symmetrisk kortslutning. Og fordi den er symmetrisk, så kan vi lage et perfaseskjema. Og da er det jo perfase-spenningen som går inn i denne, eller linje-nøytralpunkt, liker jeg å si. For en fasespenning kan fra gammelt av være en linjespenning. Fra gammelt av så var uttrykket fase, det var en vikling i en generator eller en transformator. Og det vet dere kan kobles både i stjerne og trekant. Det er opprinnelig uttrykket fase. Altså en vikling og spenningen over den viklingen. Men nå brukes jo fasespenning veldig ofte som spenning mellom en linje og nøytralpunkt, eller linje og jord. Nøytralpunkt og jord ligger jo på samme potensiale hvis vi har symmetri og balanse. Det er da forutsetning. Da. Men altså, vår utgangspunkt da for å finne en trefase kortslutningsstrøm er jo å lage et perfaseskjema. Og da er jo strømmen i en linje her, hvis vi regner perfaseskjema, det samme som linjestrømmen ellers. Denne gir da maks kortslutningsstrøm, maks IK3. Så vi er på jakt ofte etter den maksimale kortslutningsstrømmen. Trefase kortslutningsstrøm gir den maksimale kortslutningsstrømmen. Og den er vi interessert i for væren da. Hvis vi ikke nå, men det tar vi ikke inn her, hvis vi ser på spesielle svingninger i nettet, svingninger i følge av en situasjon, så kan vi tenke oss andre situasjoner, men det skal vi ikke ta hensyn til her. Så da har vi at linjespenningen delt på roten av 3 ganger impedansen ut i feilstedet, det gir oss trefase kortslutningsstrøm. Så vi på tofase kortslutningsstrøm, som er på en måte den der, UH, altså hovedspenning, det som svenskene kaller dette som vi kaller linjespenning, da, linjespenning. Det er på to ganger denne impedansen til feilstedet. Det er ikke sikkert, eller vi nå regner da at det ikke er noen motstand i feilstedet. Så det er forutsetningen her da for den formelen. At vi sier at selve kortslutningen ikke har noen motstand i seg. Det er en forenkling, men vi må starte med det enkle. Så er det sånn at hvordan vi gjør dette tallmaterialet er litt forskjellig på høyspent og lavspent. Når det driver med lavspent installasjon, så vil R-andelen i denne setten, i alle fall det som ligger innen en bygning, den vil temperaturkorrigeres. Sånn at, og dette er formelen for temperaturkorrigering. Nå gjør man kanskje det veldig enkelte installasjonsemne, når man skal finne minste kortslutningsstrøm, som er den tofase kortslutningsstrømmen, at man ganger med 1,2. Altså omtrent 20% resistansøkning kan man på en måte anta hvis en overlaststrøm har stått på lenge som har ført til en ødeleggelse av isolasjon. Da har vi en varm leder. Resistansen i denne lederen øker fra 20 til 25%. Så da tar man hensyn til det når man skal finne minste kortslutningsstrøm. Men det er da lavspent. Og der utgjør jo R-andelen mye den største biten, ofte større enn X-en, sånn at det blir jo viktigere på lavspent da enn på høyspent. Så temperaturkorrigering må vi gjøre på lavspent på tofase kortslutninger. Denne forholdet her, det får vi si gjelder for høyspent da, for det er jo forutsatt at det er samme impedans i trefasekortslutningen som i tofasekortslutningen. Men det stemmer jo ikke helt hvis vi er lavspent og vi har temperaturkorrigert impedansen da, eller vi har temperaturkorrigert motstanden. For reaktansen endrer ikke verdi med temperaturen. Så reaktansen, den er uendret med hensyn på temperatur da. Det er magnetfeltene der, de endrer seg ikke rundt en leder, kan vi si. Det vil være annerledes i en jernkjerne, for eksempel, men det skal vi ikke inn på. Trafo og magnetfelter der. Så dette gjelder på høyspent, og så kan vi jo si at det gjelder tilnærmet egentlig på lavspent, hvis man bare gjør en sånn tilnærmet beregning. For da vil jo, så, ja, kanskje det er litt farlig å skrive det. Vi gjør ikke det. Da må dere heller skrive mindre større enn ut fra hvordan dere ser dette. Så, altså, tofase kortslutningsstrøm. Det er for å finne minste kortslutningsstrømmen, for vi skal være sikre på at væren løser ut ved en kortslutning. Selektivitet, det husker vi, betyr at det nærmeste værnet til feilen, det skal løse ut. Men det er jo forutsatt da at det er væren som skal kunne løse ut en kortslutningsstrøm. Vi snakket om at det var forskjellige brytertyper, og at det er effektbryter som er det som skal løse ut, eller sikringer når det gjelder da kortslutninger. Så i øvingsoppgaven deres så skal dere regne på kortslutningsstrøm som ligger på 11 kV siden på Biri transformatorstasjon. Dere kjenner problemstillingen fra prosjektet deres. Og da er det jo da å lage en Thevenin-ekvivalent for nettet bak, og så er det da og summere alle impedansene i linjebitene som er gjort i selve oppgaven deres. Men så skal dere regne gjennom en trafo. Og da må vi jo kunne behandle det å flytte impedanser. For det er to måter å angripe på. Det er per unit, og vi husker at disse transformatorene, disse ideelle transformatorene, de ble borte hvis vi regnet per unit. Selve impedansen i transformatoren må vi ha med selve den ideelle transformatoromsetningen i spenning, den blir borte hvis vi regner per unit. Så det er en mulighet. Det andre er at vi må flytte alle impedanser hvis vi ikke når regner per unit. Flytte alle impedanser til et spenningsnivå. Og jeg henviste til øving 3, men det er kanskje litt usikkert. Dere hadde mer om kanskje parameterne, merkeverdien på en transformator. Så jeg tenker egentlig at jeg skal si litt mer om å flytte impedanser i forbindelse med det. Og det gjør jeg nå, selv om vi driver egentlig med en oppsummering da. Så da må jeg bare finne meg en blank side jeg kan skrive på her. Ja, vi kan ta det her. Hvis dere da har hvis vi tenker oss en transformator, så har vi det som heter merkeverdier på transformatoren. Det er verdier som står på merkeskiltet som står på selve produktet. Og der står det jo de vitale eller viktigste verdiene. Så det heter jo på norsk da merkeverdier. Så det står jo ytelse, dette gjelder transformator, så bare glem den figuren oppe her nå. Nå snakker vi om en transformator. Da oppgis det jo merkeytelse SN til transformator. Det er jo en kjent verdi. Så står det spenningsomsetninga. Vi har to sider, V1 og V2 kaller vi det nå. Det må man jo vite. Og da er det, hvis man har trinnkoblere på transformatoren, så er det midtstillinga, som man kaller det, som står da. Så. Og så har man oppgitt to av disse neste parametrene. Enten sett i prosent, x i prosent, og r i prosent. Vi trenger to av disse for å regne ut den tredje. Så det står i hvert fall setten som regel på dette merkeskiltet, så er det litt forskjellig om det står R eller X. Noen ganger så står det bare setten. Men da skal man kunne klare å finne ut det. De andre verdiene skal være i et datablad. Så dette er opplysningen vi har, og da skal vi... Altså, hvis vi har en virkelig transformator, så lager vi jo en modell av den. Og da tar vi jo utgangspunkt i den ideelle transformatoren. Og det vi har satt opp nå, det er V1, som transformeres over til V2. Så det er jo de verdiene som nå gjelder den ideelle transformatoren. Det andre dere lærte i ideell transformator var at det er ingen tap i forhold til det du kjører inn på den ene viklingen i forhold til det som kommer ut. Sånn at vi kunne si at P1 er lik P2 for ideell. Da. Så kunne vi si at V1, V2 det er samme som N1, N2. Det er jo utgangspunkt i induktansen til en vikling. Og vi antar da i en sånn trafo-modell at all fluksen fra den ene viklingen treffer den andre viklingen. Det gjør det ikke i praksis, så dette er relatert til den ideelle trafoen. Da. Og da er det samme I1, N1, skulle jeg I2, N2. Så det er det som var fra ideell trafo. Men vi skal jo lage den praktiske modellen vår for kortslutningsberegninger. Vi kan sette opp en mer avansert modell som tar også hensyn til tap og magnetisme og sånt i denne, men nå driver vi med kortslutningsberegninger, så nå tar vi ut det vi trenger for kortslutningsberegninger. Og det er det samme vi trenger for kortslutningsberegninger som vi trenger for å regne spenningsfall gjennom en trafo pga. belastning. Så da må vi jo kunne regne om. Da trenger jeg for modellen min å enten putte R og red tangensen sånn, så da vil dette være en modell for denne virkelige trafoen. Eller at jeg velger å ta ut dette på andre siden, da. Sånn. Og så kan jeg velge å ta ut R på denne x-en her i stedet, da. Så dette er jo modell som vi trenger nå, enten vi skal regne spenningsfall eller kortslutningsberegning. Så er det sånn at måten vi finner nå X og R på, det er jo, ja, det gjelder denne sammenhengen her. R i annen, dette er Pythagoras, pluss X i annen er lik Z i annen. Så det gjelder enten vi har oppgitt dette i ohm for transformatoren, eller om vi har oppgitt dette i prosent, eller vi har oppgitt i per unit. Sånn at vi ser at vi trenger egentlig bare to av verdiene for å regne den tredje. Og nå, enten det er Z, X eller R, så kan vi si at for å finne Z ohm, da. Ja, da bruker vi Z i prosent. Og så deler vi på 100 for vi skal ha en ohmsk verdi. Og så ganger vi nå med U i annen delt på Sn. Og så er det jo spørsmålet hvilken U eller V skal vi bruke her? Det er avhengig av om du skal ha ut verdien din på den sida eller på den sida. Så du setter inn den spenningen til transformatoren ut fra den sida du vil ha det ut på. Disse impedansene. Så hvis vi nå skal ha den første her, 1. Hvis vi velger å skulle ha det ut på V1-sida, ja, da er det V1 vi setter her, da. Men da får vi ut dette på den sida her. Nå kaller jeg Z inn. Det er både R og X-en, da. Men så, hvis vi nå vil ha det på den andre sida her, Z2, ja, da bruker vi ja, akkurat det samme, bare at vi setter inn nå V2-siden i annen delt på Sn. Og da velger vi hvilken side vi vil ha det ut på. Og det samme gjelder hvis det er R, så er det bare å sette Hvis du nå har oppgitt R, så R i ohm. Ja, da må du sette inn R i prosent her, da, som vi har satt inn Z i prosent. Og samme med X, da. Hvis det er X du vil ha, så setter du inn X. Så da kan du sette inn X hvis du skal ha den i ohm. Så er det X i prosent. Så da kan dere jo klare å få ut verdiene ut som dere trenger til kortslutningsberegninger. Men si nå at jeg har satt ut Z2. Jeg har tatt ut den impedansen på høyresida. Dere husker at dere kunne flytte impedanser over transformatorer over til den andre sida. Det var en del av elektroteknikk i hvert fall. Og så brukte dere viklingsforholdet, men vi elkraftingeniører vi bruker jo ikke viklingsforholdet til dette. Vi bruker spenningsforholdet. Hva må jeg gange den nederste ligningen med hvis jeg nå skal flytte den impedansen jeg har tatt ut på høyre sida over på venstre sida? Hva må jeg gange med hvis jeg skal flytte over til venstre? Den impedansen, jeg har tatt den ut på feil side, så er verdien der, og så skal jeg flytte ut igjen. For å slippe å gå tilbake til start, jo, da må jeg få bort V2-en her. Den der V2 i A-en, så jeg deler på den, da har jeg tatt bort den, og da har jeg klart å sette V1 over. Sånn da. Det hørtes jo kanskje litt sånn, ja, hvorfor spør jeg om det? Men hvis vi nå skal gjøre det litt sånn generelt, lage en huskeliste på det, for dette har vi ofte bruk for når vi regner kortslutningsberegninger, hvis vi ikke gjør om til per unit. Jo, så ser vi at over brøkstreken der, hvis vi skal flytte en impedans, så er det på en måte spenningsnivået som ligger på den siden som vi skal flytte til, som står. Og under brøkstreken er spenningen på den siden vi flytter fra. Det kan være verdt å merke seg. Så bare for å illustrere dette, så la oss lage bare en enkel oppgave nå, ikke med tall, men symboler da, hvor vi nå blir nødt til å flytte impedanser litt for å gjøre en beregning. Jeg venter litt, for jeg ser noen driver og skriver enda. Sånn, da ser det ut som folk i Gjøvik er ferdig med å skrive, og da antar jeg at dere trøndere er ikke noe treigere, dere. Jeg tør i hvert fall ikke å si det. Jeg er halvt trønder selv, altså. Det. La oss lage eksempel hvor vi må flytte nå. Vi har sett TV-neng da, en TV-neng-modell av et nett bak. Og så har vi sett til en transformator som jeg har tatt ut på venstre side her. Men den transformatoren, den går rett over i en ny en da. Og så har jeg tatt ut den på venstre side også. Vi bare lager det så enkelt som vi kan. Og så har vi en transformator som henger på en impedans da. Så nå har jeg valgt å ta ut impedansen til hver av disse transformatorene på venstre side, pluss at jeg har en impedans på den siste transformatoren. Og så er det sånn at jeg skal regne kortslutningsstrøm her. For eksempel IK3 her, jeg er på jakt etter den. Jo, da må jeg flytte så alle impedansene er på ett spenningsnivå. Og nå har jeg muligheten til å flytte alt bort på det spenningsnivået hvor jeg har kortslutningen, eller jeg kan flytte andre veien. Men nå er det sånn at vi er ofte interessert i den kortslutningsstrømmen uansett på de forskjellige nivåene, sånn at vi må regne opp uansett. Fordi vi passerer flere vern kanskje på veien. Så det vi er på jakt etter nå, det er jo da å flytte alt. Alt over til venstre side her. ZTVNeng står jo her, den trenger vi ikke justere. Z1 står på den sida. Nå flytter jeg Z2 over på den andre sida. Da må jeg jo korrigere den. Og da må jeg vise til spenningsforholdet til den trafoen. Kaller vi den V1 og V2 i denne sammenhengen. Så det betyr at jeg må regne ut en ny Z2, hvor jeg da flytter denne, og da må jeg gange med, jeg skal jo flytte den til V1 side. Så da flytter jeg den dit. Og så flytter jeg fra V2 side. Sånn. Da har jeg flytta den. Men så skal jeg flytte Z3, og den må jo flyttes over to transformatorer, den da. Så Z3, den må da ganges med, da må vi gi I stedet for å sette V2 side her, så setter jeg V3 og V4, for det blir litt mer generelt. Det kan jo være et spenningsfall, sånn at omsetningsforholdet på de to trafoene ikke er helt det samme. Så Z3 Ja, vi flytter den først ett hakk. V3 fra V4. Sånn. I annen skal det stå her, da. Og så må vi flytte det siste hakket. Da flytter vi videre over til V1. Sånn. Da har vi justert impedansene så alle er på samme side. Og så kan jeg legge inn kortslutningen min her. Så da dette er VTVNeng linjespenninga og delt på roten av 3, for vi lager en per fase-skjema. Og så kan vi regne nå den IK3 her. Det er ikke den samme som IK3 der. Dette er nå IK3, ikke sant? Dette er en seriekrets, så det er samme strømmen som går i hele kretsen her. Men det er den IK3 her som vi nå regner med den der. Så vi burde kanskje skrive her nå IK3. Kanskje vi må dele det opp i soner, da. Sone 1, sone 2. To, zone 3. Sånn. Og så sier jeg at dette er kortslutningsstrømmen som jeg beregna som gjelder for sone 1. Så da må dere regne strømmen over de andre transformatorene, men dere kan jo bruke dette dere vet nå om effekten i den der. Kan gjøre det litt lettvint og så si at ja, denne strømmen nå i sone 2, den er da Ja. Vi gjør det litt lettvint sånn. IK3 i sone 1 ganger V1. IK3 i sone 2 ganger V2. Da vil vi ha kortslutningsstrømmen her. Og så kan vi gjøre det samme for neste. For disse trafoene som står der nå, de er jo ideelle, ingen tap. Så sånn kan vi jo da regne oss til den strømmen som er her, da. Så dette er da ved trafo 1, og så regne over til den andre sida. Og så kan vi ha tilsvarende da. Nå har vi funnet IK3 i zone 2. Så kan vi finne IK3 i zone 3 ved å betrakte neste transformatorkobling. Ingen tap. Så vi kan jo da gjøre det. IK3 i zone 3 ganger V4 som gjelder for zone 3 skal være IK2 zone 2 ganger V3. Da er dette, nå burde jeg skrevet det akkurat motsatt, for dette er jo trafoen på venstre side her, det er den siden der. Og dette er jo da effekten som går ut av den siden her som jeg setter kryss ved da. Men dere får testa det i øvingsoppgave. Nå er pensum endra litt. I fjor så lagde jeg sjølstudiemateriell på dette, sånn at det ligger jo fra det gamle stoffet. Så jeg kommer til å åpne en meny i Blackboard nå, som er det som var lagd i fjor. Men da må jeg bare si at pensum er litt grann annerledes. Jeg prøvde å lage noen kommentarer. Jeg legger inn øvinga de hadde i fjor med løsningsforslag. Så vil dere se at det er en del oppgaver som er ganske like i forhold til den øvinga dere har innlevering av. Så dere kan bruke det som hjelpemiddel. Se på videoene der. Bruke det som hjelpemiddel for å jobbe med øving 4 her. Men det er på en måte ekstra stoff. Det som er på en måte gyldig nå for dere, det er jo forelesningene her og den øvinga som gjelder nå. Men det er mye likheter, og egentlig alt som er gjennomgått i løpet av det her, bør jo være pensum for det i studiet deres. Sånn at hvis dere nå velger å gå litt for langt i kortslutningsberegning i forhold til det vi krever her, så er det jo ting dere får i installasjonsemne. Da kommer vi mer inn på symmetriske komponenter. Men det er det Eilif som da tar. Og så er jeg ikke helt oppdatert om hvordan det er på master, så dere på master, dere får tilgi meg der at jeg ikke har kjenner det i detalj. Jeg kjenner ingeniørstudiet i detalj, men jeg har ikke like god kunnskap om alle emnene i masterstudiet. Så da har Steve bedre kunnskap der, så rett i så fall spørsmål til Steve på det da. Sånn. Nå kan vi fortsette med repetisjonen fra sist. Fordi, skal vi se hvor, her, vi sa at vi måtte se litt spesielt på dette med generatorer når vi er nær generator. Fordi modellen vår av en generator, den er jo sånn som er vist her. Det tegnet vi opp sist. Og så sa vi at for å representere en generator når vi regner kortslutningsstrømmer, og jo nærmere på en måte generatoren vi er, så jo viktigere blir det her. Det er å kunne representere denne modellen. Og da har vi en R i viklingene våre, som på en måte, ja, her kan man også snakke om, skal man temperaturkorrigere, skal man ikke, ut fra om denne generatoren går hardt belastet eller ikke, men det hører ikke med til pensum her. Men så sa vi at for å betrakte dette i kortslutningsøyeblikket, så må vi ha tre forskjellige x-er. Vi har subtransient, som vi gjerne da setter en x dobbeltmerket på for å si at dette er subtransient. Det er det aller første tida av kortslutningsforløpet. Intransient i innsyn. Så var det X som var transient, altså den følger etter den subtransiente. Og så var det den stasjonære verdien, det det svinger seg inn mot hvis dette ikke blir kobla ut, hvis dette får lov til å stå på. Så er det verdien det svinger seg mot. Det andre er at hvis vi ser på merkeverdi på denne generatoren, så har den òg en merkeverdi, men det er den som er på klemmene her. Det er merkeverdien. Men når vi skal da bruke en kilde her for å representere generatoren, så er det sånn at disse her kan ha hver sin verdi. Forutsetningen for det er at vi regner med belastning på transformatoren. Så belastning Nei, jeg sa transformator. Generator mente jeg. Belastning av generator. Da er det på en måte dette her som gjelder, det som står her nede, at de er dobbeltmerket. Og er merket og E, de er forskjellige. Men da må vi vite belastningen på transformatoren, da. Nei, generatoren. Så for å kunne finne riktig E her, så må vi vite eller kunne regne ut denne belastningsstrømmen i som går ut av klemmene her. Det er forutsetningen for at vi kan finne disse ene. Og så var det en tidskonstant knytta til hver av disse. Subtransient-tidskonstant, transient og stasjonær tidskonstant. Og det er forholdet mellom L og R, sånn som dere er kjent fra elektroteknikken. Bare at nå er det vekselspenning, så nå må vi jo bare tenke på hvordan denne omegaen, altså frekvensen, skal inn i tidskonstanten vår, da. Så det er én ting til. Vi skal gå videre på dette, for dette er jo litt komplisert. Eller det er litt mange ting. Så skal vi lage enkel oppgave, så sier vi at det er tomgang. I-en er null, og da vil dette gjelde. Da vil Hvis denne i-en som går ut, så vil E og E dobbeltmerket og E enkeltmerket, det vil være like hverandre. Så det gjør vi ofte da for å forenkle beregningen. Så det er, hvis dere får noe oppgave med generator spesifikt, så er jo det en av opplysningene dere bør lete etter. For det vil gi dere noe om hvordan angriper vi oppgaven. Er det tomgang, kaller vi det da, når det ikke er belasta? Eller ligger det med last? Skal vi ta hensyn til at det ligger en laststrøm på den? Nå skal vi innføre et begrep som heter asymmetri. Nå har vi snakka om symmetri. Og i denne sammenhengen skal vi se på asymmetri for en generator. Generatoren har tre faser. Nå kan det være kortslutning ved én av disse generatorene nær generatoren, enten G1 eller G2. Og så gjør vi en måling. Og så gjør vi målinger i hver av de tre fasene. Og hva observerer vi? Jo, dette forløpet. Det ene er at kortslutningsstrømmen er stor, men så avtar den. Og dette er denne dobbelte x-en, enkelte x-en og x-en i generatoren som sørger for det. Så dobbelt x-en er mye mindre enn x-en, da. Og så går kortslutningsstrømmen ned etter hvert. Det andre er jo at det er ikke noe symmetri om nulllinja. Det er asymmetrisk, kaller vi dette. At dette er forskjøvet i forhold til nulllinja, kaller vi asymmetri. Og hva er det som fører til denne asymmetrien? Hva kan dere si om strømmen gjennom en spole? Kan den endre seg i sprang? Her ristes det på hodet i Gjøvik, en sånn nei-risting. Og det er akkurat det som er tilfellet. Den kan ikke endres i sprang, strømmen. Så det er avhengig egentlig den asymmetrien og hvor mye asymmetri vi får. Det er tidspunktet for kortslutning. Strømmen i forhold til spenningen på generatoren. Så la oss skal vi se her, ja, vi kan ta den der. La oss gjøre det helt enkelt med en spole. Og så her er det jo ikke noe R. Det er egentlig bare tull, da, fordi R, da må vi ha jo superavledning da, hvis vi skal ha fått denne R-en til null. Hvis vi har en spole, så er det jo en R i denne spolen, så det vil være en R. Men hvis vi nå bare skal forklare dette her, så sier vi at det ikke er noe R, da. Hvis du tenker nå at spenningen fra kilden her, U, hvis du tenker tilbake på vekselspennings her. Og så tenker vi nå at kortslutningen inntreffer når spenningen er på topp. La oss tenke det først. Og da er det jo sånn at når du har en ren induktiv krets, hvis du bare tenker fra det dere lærte om stasjonære tilstander egentlig i vanlige vekselstrømskretser, så er det jo da en vinkelforskjell mellom strøm og spenning på en spole. Strømmen ligger 90 grader før eller etter. Dere skulle tenke på Eli, var det ikke det? Jeg vet. Så da ligger strømmen etter. E kommer foran I, og så er L-en i midten, altså en induktans. Eli. E står for spenning, da. Ja, den ligger etter, så hvis vi nå tegner strømmen da, i prinsippet, hvordan den ville gå? Jo, den vil gå sånn. Den vil ligge 90 grader etter. Jeg er på topp da, 90 grader etter, og så kommer den etter. Så dette er jo helt etter vekselstrøm og det vi lærte der. Men la oss nå si at strøm, at bryteren eller kortslutninga skjer når spenningen er null. Ja, hvis vi gjør samme vurdering der, da, så er jo fremdeles, ikke sant, strømmen skal ligge liksom 90 grader etter. Men før kortslutning så sier vi strømmen er null. Og etter kortslutning så skal da den plutselig være på topp, den da. Det er jo en selvmotsigelse, fordi strømmen kan ikke gå fra null til maksverdi i et sprang. Så det som skjer, det dere har lært om at sporen ikke kan endre strøm sprangvis, det gjelder. Og det betyr at denne strømmen, den vil begynne å svinge seg inn fra null. Det er jo der den må begynne å svinge seg inn. Så den vil da ligge helt forskjøvet i forhold til det. Den vil ikke ha noe null gjennomgang. Det skjønte de jo ikke når dere drev med vekselspenning. Men dette er jo et transient forløp. Og det som demper forløpet, det er R-en i kretsen. Så det vi observerer i disse forløpene her, det er jo dempninga på grunn av R-en i kretsen, sånn at det til slutt vil svinge om nulllinja. Og det gjør det helt spesielt ved generatorer. Her har vi brukt noen tallverdier. Dette er fra en virkelig generator på 3,8 MVA og klemmespenning på, tror jeg var 5,2 kilovolt. Vi ser sågar her at den ikke har noe null, den går ikke ned på nulllinja engang til å begynne med. Og det er klart dette har betydning for de som skal vurdere vern i tilknytninga til den generatoren. Fordi det å bryte en strøm som ikke har noe null gjennomgang, det er vanskelig. Og det vil man ikke, så man vil vente med brytinga av strøm til du får en naturlig null gjennomgang. Når først strømmen går gjennom null en gang, så er det mye lettere å slukke, for det her blir en lysbue. Så det har jo noe med at den bryteren må ikke gå for fort. Og så er det en annen veldig viktig ting. Skal vi snart ta pause? Det er toppverdien. Fordi kreftene som i anlegget, den K-en, det står litt for avstand mellom spenningsførende eller strømførende deler og litt sånn. Og parallell vei og sånt. Men den er proporsjonal da, med kvadratet av strømmen. Nå står det ikke effektivverdi, det er momentantverdien av strømmen. Det betyr at den toppverdien vi får av strømmen, den er veldig viktig for mekanisk dimensjonering. Kabler i tilknytning til det, de skal ikke rive seg løs fra klamret. Skinne i transformatoren må tåle de kreftene uten å ødelegges. Og den toppverdien her, det kaller vi støtstrøm. IS. Støtstrøm. Så den er vi avhengig av å finne, for det er dimensjonerende for mekaniske krefter i anlegget. Selve brytinga vår, den vil ta litt tid, så den vil kanskje skje borti her, lenger bort her. Brytetiden, det har jo mer hvor mye energi som utvikles i anlegget. Spesielt hvor mye varme blir det i samleskinner, kabler og sånt. Hvor mye kan vi tåle der før det havarerer på grunn av temperatur eller blir det ødelagt. Så da er tidsperspektivet ganske viktig da. Men da tar vi, og dere får få et kvarter nå, sånn at vi begynner igjen 10:30. Eller nei, armbåndsuret mitt, det går helt feil, jeg må se her jeg. 13.06. Da begynner vi 13.21. Får dere et kvarter.
Thank you.
Ja, da får vi vel begynne på igjen. Jeg har kikket på Padleten i pausen, så der var det kommet inn et spørsmål fra Trondheim, blir det antagelig. Det kan være noen har tatt det fra Gjøvik. Der står: Kan du forklare hvorfor strømmen hoppet over nullinja igjen? Så da skal vi prøve å ta det litt igjen. Hvis vi nå ser på figuren her, så er Ja, det var dumt å skrive med grønt der, da. Skal vi se. Men den kurven der, det er spenninga. Og den grønne kurven, det er strømmen. Og dette er jo da i stasjonær tilstand. Hvis nå bryteren hadde vært inne hele tida. Men la oss tenke oss nå at bryteren er ute inntil det punktet her, T lik null, og går inn der. Og så er det til høyre her, det er jo stasjonær tilstand. Og det er jo greit, i en sånn krets, idet da bryteren går inn i nulltidspunktet, så er strømmen, eller skal være null egentlig i det tidspunktet, hvis vi ser stasjonær tilstand. Så den der innsvingningsforløpet er gjort med en gang. Strømmen er på plass. Så den begynner å svinge fra null, og så opp. Men så kan vi tenke oss det tilfellet at spenninga nå er at bryteren går inn når spenninga er null. Og da er jo den tilstanden egentlig kretsen skal ha da, det er jo at strømmen ligger 90 grader etter, og det vil si at strømmen egentlig skal ligge på sitt makspunkt. Men det gjør den ikke, så den må ha et innsvingningsforløp på det. Og så vet vi at den kan ikke gjøre et hopp. Strøm gjennom en induktans får ikke lov til å hoppe i sprang. Så dermed så kommer innsvingningsforløpet vårt. Og den må begynne å svinge fra null. Men det er da vi får den der grønne kurven. Sånn. Og hvis vi ikke hadde hatt noe R i kretsen, så hadde den bare svingt sånn. Men vi har en R i kretsen, og derfor så dempes den inn mot den stasjonære verdien som vi har tegna her. Du kan jo løse det sjøl hvis du husker jo sikkert sammenhengen mellom strømmen i en spole, der L Nei, unnskyld. Spenningen over en spole. Spenningen over en spole, dI L dT. Sånn. Og så kan du jo ta oss og løse ut dette. Sånn at Ja, det passer jo å representere da spenningen her som en Ja, hvis du bare sier at spenningen er 1, da, bare for å gjøre det enkelt, og så har den en sinus omega t, den altså starter på 0 og så svinger seg opp. Sinus omega t. Og så deler du på L, og så står du igjen da med DILDT, men det er jo I-en du skal finne, så da må du gange med DT på hver side. Og så får du 1 på L. Sinus omega T. DT er DIL av T. Ja, og så starter Det er jo I du skal finne. Du starter ved tidspunkt 0 og integrerer til T. Og 1 på L er jo konstant. Så starter du fra med å legge inn tilsvarende grenser her, da. V0 du starter på til V. Og så vet du, trenger du en startbetingelse, og startbetingelsen din er IL av 0. Må være 0. Hvis du løser ut det, så vil du da kunne finne at I av T vil være 1 på omega L, 1 minus kosinus omega T. Da har du gjort dette matematisk. Og hvis du tegner opp den funksjonen der, ja, så ser du at hvis kosinus omega t, når den er null, så eller den kan jo bli minus 1, og da får du jo 2 inni der. Og så kan den bli 1, og da får du 0 inni der. Så den svinger altså fra 2 til 1 inni denne parentesen. Nei, fra 2 til 0. Altså ikke negativ verdi. Så da håper jeg at det var svar på det spørsmålet som kom på Padletten, da. Jeg tenkte jeg skulle hoppe over det, men da kan vi jo spørre hva er verste tilfelle kortslutningsstrømmen kan eller når Hva er verste tidspunktet som vi kan få kortslutning her, hvis vi tenker på at støtstrømmen blir størst? Ja, det er fremdeles der når spenninga går i null, og da Nei, unnskyld. Verste tidspunktet for kortslutning. Det var jo faseforskyvning, skal vi se. Det er når strømmen skulle vært på topp. Det er den grønne kurven her. Altså der eller der. Hvis kortslutning skjer i det tenkte tilfellet, altså her ligger bryteren oppe, men hvis vi tenker at vi tegner opp stasjonært, hvis nå da vi får en kortslutning og spenningen er der, strømmen må begynne å svinge seg inn fra null, eller kortslutning der. Det vil være på en måte det verste tenkelige tilfellet med hensyn på støtstrømmen. Da får vi den største oppsvinget. Altså når vi tenker oss størst strøm i stasjonær tilstand. Ja, dette er jo da typisk åssen det ser ut i et vannkraftanlegg. Det kan være forskjellige turbintyper. Her er det vist peltonturbin under generatoren. Generatoren Den spenninga vi får ut fra generatoren, er jo kanskje ikke den spenninga nettet har, så da må vi ha en transformator imellom. Så det er helt vanlig at det som følger rett etter generatoren, er en transformator, da. Og hvis vi nå skal begynne å se på å tegne opp denne her asymmetrien, så begynner det nå i denne ligningen her Det er ikke noe dere skal gå og huske på. Dere skal ikke memorere denne ligningen. Men det dere ser her, er jo at vi får noe sånn derre subtransient kortslutningsstrøm heter dette, i og med at dobbeltmerket på reaktansen var subtransient reaktans. Så har vi noe som heter subtransient kortslutningsstrøm. Og så har vi noe som heter transient kortslutningsstrøm. Og så har vi stasjonær kortslutningsstrøm. Og så ser vi her at her er et stort T, dobbeltmerket, og her er det T enkeltmerket, og her er det også TG, da. Og det var de der tidskonstantene vi egentlig snakket om i stad, at hver av disse reaktansene har sin tidskonstant. Hva er så, hvis vi nå skal regne ut denne subtransiente kortslutningsstrømmen, hva er det? Jo, hvis vi nå tenker oss denne generatoren, og nå skriver jeg sett dobbeltmerket det her, så er det liksom modell av denne generatoren, og da til er det denne som hører til der. Og så har vi kanskje transformatoren vår til rette tilknyttet. Så har jeg da tatt ut denne Z-transformatoren da. Tar den ut på samme side, spenningsside, sånn. Eller vi kan si at det er per unit. Og så skjer kortslutningsstrømmen her. Ja. Hvis så er tilfellet, så vil kortslutningsstrømmen her være i dobbeltmerket på ZD dobbeltmerket pluss ZT. Den andre her vil være da i merket delt på ZD pluss ZT. Og den siste vil være E på ZD pluss ZT. Her er U en roten av 3 da, for spenningen over her, altså over generatorklemmene. Merkespenning på generatoren. Så denne Z-dobbelt-en da, eller dobbeltmerket her, den vil jo være R til generatoren pluss JX, det er dobbeltmerket da, eller subtransiente reaktansen. Og ZD-merket vil være, RG-en vil være det samme, altså hvis vi tar hensyn til resistansen i denne transformatoren, og XD-merket. Også tilsvarende da den siste. RG og den stasjonære verdien da. Sånn. Hvis vi nå ser på de her verdiene da, så gjelder det å huske. Da er spørsmålet mitt. Skal vi ta hensyn til at det var last på denne generatoren? Eller skal vi ikke ta hensyn til det? Det er et av de første spørsmålene vi må stille. Hvis det er i tomgang, så vil hver av de her være U1 delt på roten av 3 da. Eller vanlig er kanskje å sette E dobbeltmerket delt på roten av 3. Så da, hvis man gjør det, det er vel litt forskjellig fra de forskjellige bøkene. Så jeg glemmer vel kanskje å være konsekvent, men her har vi satt i formelen, så har vi bare brukt E, så da får vi bruke at den er UN på roten av 3 her da. Sånn. Dette er ved tomgang. Da var jo disse like. Altså, da har vi ikke tatt hensyn til belastning. Tomgang. er støtstrøm egentlig definert som 2 ganger roten av 2 ganger IK, eller subtransient kortslutningsstrøm. Det er liksom det verste vi kan ha. Den vil ikke bli riktig det, men dette er en forenkling. Men hvis dere nå finner den verdien der, så kan dere finne da denne støtstrømmen. Vi kan regne den mer nøyaktig, men vi kan gjøre det der. IK, det er da en effektiv verdi, men så skal vi finne toppverdi, så vi ganger da med roten av 2, ikke sant? Effektivverdien ganger roten av 2, for å få toppverdien. Og så regner vi egentlig full utsving, altså at hele kurven forskyver seg over nullinja, så da ganger vi det med 2. Så har vi på en måte støtstrømmen vår da. Hvis vi skulle tatt hensyn til at vi hadde last, da må du vite laststrøm, eller kunne regne ut laststrøm. Så utgangspunkt, for å komme videre, utgangspunkt. Og regne med last er å kunne finne laststrøm. Altså du får vite for eksempel at den går på merkelast eller kosinus fi 0,8. Altså at dere kan regne fra disse trefase-effektformlene og finne strømmen, laststrømmen som går. I last. Hvis du kjenner i laststrømmen, og du kjenner spenningen her med klemmene, for det er jo, den holdes der, det er en sånn merkeverdi, som, så det er en kjent verdi. Denne UN, hva den skal være. Så hvis du setter referansevinkel 0 på for eksempel denne UN, og du kjenner laststrømmen, ja da, og du kjenner impedansen sett det dobbeltmerket, ja da kan du regne ut den da. Da er det spenningen, hvis vi tegner fasevinkel UN, og så har du da et tillegg, hvis vi nå dropper R-en da, da vil jo på en måte spenningen over denne x-en. Hvordan strømmen går. Men vi kan jo bare si det sånn at E er lik, og da er dette visere og komplekse regning, er da sett det. Sånn. Ganger i laststrøm pluss UN. Ja, roten av 3 på den da. Men sjekk først om på en måte definisjonen der er at det er per fasespenning, eller om det er en linjespenning, denne 1 da. Så denne her er jo, hvis denne er en per fasespenning, bør den jo være da, i dette tilfellet. Da er det jo egentlig bare å regne på samme måte. Es transient. Zt transient ganger i last. Pluss un roten av 3. Altså kompleks regning her. Sånn. Så på den måten kan vi da ta hensyn til laststrøm. Dette vil du gjøre hvis du sitter og beregner anleggene nær en sånn generator. Da har det betydning hvis du driver og beregner anleggene i kraftstasjonen. Hvis vi nå skal begynne egentlig å se litt på tidskonstant, da, så kan vi jo repetere litt fra denne likespenningslæra. Her var jo R på L. Og tidskonstant i en sånn krets, det var jo L på R. Sånn. Og hvis vi skulle regne på dette, hvis den slo seg inn, så fikk vi jo da fikk vi jo en transient. Så det svinger seg inn mot, hvis vi tenker strøm, ja, det vil jo være når dette blir stabilisert, så vil jo spenningen over L være null, sånn at hvis vi nå kaller dette E, så vil strømmen gå mot i stasjonær, da. Den svinger seg inn på. Det vil jo bli E på R. Men startstrømmen, den må jo starte på null, da. Sånn at hvis vi tegna den strømmen som funksjon av tida i den kretsen her, så måtte vi starte på null. Og så svingte denne strømmen seg inn mot E på R. Og så var det en tidskonstant, sånn at innsvingningsforløpet, den hadde nådd det ca. 63% av innsvingningsforløpet etter en tau tidskonstant. Så i denne sammenhengen, da, hvis vi skulle sette opp formelen I av T her, så sa vi det at det var 1 minus E på minus 1 på tau T. Hvis jeg setter inn T lik 0, så blir jo dette E opphøyd i nullte. Det vil bli 1, og så vil jo dette da blir null, og så skal dette svinge seg inn. Altså når tida går mot uendelig, så blir dette E-leddet, det går mot null. Og så skulle strømmen bli E på R, da. Så vi får gange med E på R. For da ser vi at når T går mot uendelig, eller 5 tau, sa vi, da var innsvingningsforløpet ferdig. Så blir det strømmen. Nå er det jo sånn at vår generator, hvis vi skal begynne å regne mer nøyaktig på det, har en R. Og det har en L. Men vi omtaler jo dette som en X, ikke sant? X, som da kunne være dobbeltmerket, merket eller stasjonarverdi. Og da er vi jo på jakt etter denne tauen igjen. Den er egentlig nå L på R fremdeles. Det er det forholdet mellom induktansen og R som sier noe om dempninga. Men L, vi snakker om ikke om induktansen til generatoren, vi snakker om X. Men da kan vi jo dele på omega, da, så har vi fått tak i denne L-en. Så dette er da L-en vår. Så da kan vi jo egentlig sette inn dette da. X på omega her, så har vi tidskonstantene våre. Og da er det jo sånn at setter vi inn dobbeltmerket her, så er det dobbeltmerket vi får tak i. Setter vi enkeltmerket, så er det enkeltmerket tidskonstant. Og sånn kan vi jo da faktisk begynne å finne ut verdiene av disse tidskonstantene, hvis vi nå ville ha tegnet opp forløpet vårt mer nøyaktig. Gått tilbake til den formelen vi viste for å tegne forløpet. Kortslutningsforløpet. Så er det, hvis dere sitter nå som ingeniører og skal jobbe med dette ute, så skal dere jo ofte følge IEC 6909. Og den har jo formler som man foreslår at man anvender, som er på en måte litt mer sånn arbeidsredskap og sånt. Og da har man forenklinger, det har jeg jo sagt, i forhold til at man ikke kjenner alle parametre og sånt i kretsene man jobber med. Så jeg tror at i øvingen deres så skal dere da prøve å gjøre en litt sånn mer nøyaktig beregning av toppverdien og innsvingninga. Så for innsvingningsforløpet deres, hvis dere tenker at den går ubelasta, sånn at dere ikke har noe last, så vil toppverdien på det innsvingningsforløpet, det er egentlig å regne på en kurve sånn da. Etter 10 millisekunder, altså i en periode, så har vi toppverdien. Men den vil jo gå til 2 rot av 2 ganger i, ja, det er ikke helt riktig å si det, men nesten riktig å si det sånn. Men så har du dempninga på grunn av R, som gjør at du får ikke hele den, du får den litt mer dempet forløp da. Nå kan vi stille oss et spørsmål, fordi Hvis vi ser i EEC, så sier han at man skal beregne kortslutningsstrømmene ved tomgang, ikke ta last. Nå har vi snakket om at vi kan regne med denne E-dobbeltmerket, E-enkeltmerket og E ved å vite belastningen. Så det gjør vi hvis vi er veldig nær generator, altså at vi er omtrent i anleggene. Så gjør vi det. Eller så sier vi tomgang. Det er enklere. Da kommer spørsmålet tomgang og belastning. Tomgang, så får vi større asymmetri. Så vi er jo liksom i forenklinga vår på riktig side. For asymmetrien blir større hvis vi regner i tomgang. Og så blir gjerne kortslutningsstrømmen vår også noe større. Så vi er på riktig side når vi gjør den forenklingen, så lenge vi ikke er akkurat ved nærheten av generatoren, hvor vi har da en høyere E hvis vi tar hensyn til last. Det er mange ting rundt dette som vi bare er litt inne på, og det er jo dette med stabilitet og stabilitetsanalyser og sånt. Det vil vi jo sikkert masterstudentene komme inn på. Men det er ikke gitt plass til for ingeniørutdanning, og dere trenger da å vite litt hva det dreier seg om. Så når dere kommer til elektriske maskiner og har det og har om synkronmaskiner, så vil jeg snakke om at synkronmaskiner, den må ikke miste på en måte synkronismen sin. Den må ikke dras ut av synkronismen, og det er hvor fort, ja, for en kortslutning, så akselererer maskiner fordi det ligger vann og pusher på, og det er roterende masse. Og så trekker du egentlig ut mindre effekt. Du mister jo lasten din på en måte. Og så leverer du egentlig totalt sett mindre effekt til kortslutningspunktet. Og så da vil maskinen akselerere. Selve akselingen begynner å gå fortere. Og hvis du klarer da å koble ut denne kortslutningen fort nok, så har du på en måte ikke akselerert denne så mye at den mister synkronismen. Det vil si at den kan henge seg på nett igjen hvis kortslutningen bare blir tatt bort. Men hvis den mister synkronismen sin, så må du kjøre en lengre prosess igjen for å få den inn på nettet, som blir på en måte koblet fra nettet i mye lengre tid. Så stabilitet, det er bare en bit av det, men det er å se på generatorer, altså synkronmaskiner, at de ikke på en måte blir hektet av nettet ved en feil. Stabilitetsanalyser går på flere ting, og spesielt dette her er da en viktig bit av dette, og sørge for at ikke nett faller som et korthus. For det har skjedd noen ganger. Norge har jo vært forskånet for det. Nærmest her som det har skjedd, det var jo i Sverige, hvor det var en kraftig storm, for det begynner å bli mange år siden nå, i Sør-Sverige, hvor veldig mange linjer falt ut. Og så har det mye av kraftproduksjon nordpå. Og så falt hele elnettet ut. Fordi man mistet på en måte balansen i nettet. Og da er det møysommelig, da kan det gå et døgn og bygge det opp igjen. Få på plass maskiner, få de til å gå synkront inn på riktig tidspunkt, og så må du bygge nettet ditt videre opp. I senere tid så har det skjedd i India. Det skjedde i USA, og det kan jo få enorme konsekvenser når man på en måte mister så mye nett. Men dere på master får helt sikkert mer om dette. Dere på Ingeniørutdanninga får ikke så mye om det, for det er jo Statnett som sitter hovedsakelig og jobber med dette. Statnett har jo en større tetthet av sivilingeniører enn av ingeniører, mens når man jobber med radielt nett ute f.eks. i nettselskapene, så er det jo mer ingeniører enn sivilingeniører som sitter og jobber med det. Så man rekrutterer til litt forskjellige jobber. Så er det jo også sånn at dette, vi har jo sett litt grann på lastflyt, og antagelig vil master, eller i hvert fall det er mulig at man har forskjellige retninger der også. Vi har sett på hvordan gjør du en enkel lastflyt, men det man er interessert i, det er optimal lastflyt. Det er å kunne si hvilke veier skal vi kjøre effekten, hvilke maskiner skal gå. Da er det egentlig å gjøre de lastflytpleiningene vi har gjort det, men gjøre det i serier og kjøre mange av dem. Og så har du jo en del ting du kan gjøre for å finne ut hva av på en måte simuleringer bør man gjøre. Det får være nok for i dag, tror jeg. Så skal som sagt jeg åpne den sida med kortslutningsberegning som var i fjor. Den er jo ikke helt på en måte ajourført i forhold til pensumet deres, men se på det som et tilbud til en ekstra, eller ekstra læremidler da. Vi kommer ikke til å bruke tid på å redigere det, sånn som det er i dag for dere, for det er egentlig utfaset. Ja, fra faget her, men det er ikke utfaset som lærdom for dere egentlig. Ja, da sier vi takk for i dag. Ja, jeg har ikke rukket å se på den. Jeg har bare Det finnes jo masse Jeg tror ikke vi har fylt opp vann. Vi har jo antagelig flere sånne vanndunker hjemme. Så jeg tror ikke vi har tenkt på å fylle opp. Men blir strømmen borte også, så blir vi uten vann. Fordi vann pumpes i et stort basseng over oss. Sånn, og det trengs pumper for å pumpe opp vannet. Det er ikke, kommer ikke fra, det kommer jo fra Mjøsa på en måte. Så vi har ikke noe vann som ligger høyere enn oss, for da kunne du bare brukt vanlig trykk. Takk for Gjøvik. Jeg tror at det er vannrensanlegg med vann fra Mjøsa. Og da må jo vann pumpes opp i sin vann. Noen har jo fra på en måte vann som ligger høyt, og så da vil du ha vannforsyning bare på grunn av vanntrykket. Ikke sant? Du trenger ikke noe strøm. Da kan du ringe kommunen hvis du vil spørre om det. Teknisk etat på kommunen må kunne svare på det. Hvis de ikke kan svare på det, da kan de ikke gjøre jobben sin. Det er jo stor forskjell om du har det eller ikke.
Nei, jeg tror jeg har sjekket noe på dette jeg har før, men det var fra meg som sitter på det.
Nei, det var kalkverdien du da sjekket, fordi Hvis du har mye kalk i vannet, så må du ha salt. Da skummer ikke såpa. Hvis du har mye kalk i vannet.